altar sunod sa tabernakulo, naghulagway sa buhat pagtubos sa atong Ginoong Hesukristo. Usakalo na sa panaghiusa. O higala, mahimo ta ang pakighimamat kamisan kinsa nga nagatuboy kang Kristo. Sa Juan Kapitulo 17, versikulo 20 ngadto sa 21, si Jesus nagaampo og nag-ingon, "Ako nagaampo dili alang lamang kanila, kundili alang usab sa mga mingtuo kanako tungod sa ilang pulong. Aron silang tanan, managiusa, ingon nga ikaw amahan aniya kanako, ug ako anaa kanimo. Nga sila usab managiusa kanato, aron ang kalibutan mutuo nga ikaw nagsugo kanako." Dunay pinasahing panaghiusa nga nagalungtad taliwala sa tanang anaa kang Kristo tungod sa ilang pagtuo. Ang halaran nagasulti sa kamatayan ni Kristo, isip halad paglukat nganhi kanato. Bugtong butang nga maghiusa kanato diha sa panimalay sa Dios. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magasaysay sa halaran nga nahimong sinugdanan sa paggabahin sa nasod sa Israel. Kini atong mabasa sa Kapitulo 21 ug 22 sa libro ni Josue. Ug sa makausa pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo pininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nabuhay sa langit kong yuta, ikaw ang nakata kanamo kinihawa, ikaw ang natubos sa among kalapasan.
Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon sa. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon.
Sa makausap pa mga kahigalaan o kaigsunan, aniyan na usab ang iyong higala o gamigo sa kahanginan nga mapambit ka ninyo nining mga butanga, Pastor Jerry Ayawan. Tapitin ko na usab ka mo sa paguban ka nako, nining hamubong yugto sa pagtuon sa balaang kasulatan, dugang kahibalo sa mga pulong sa Dios o dugang kasayuran sa kabubuton sa atong buhay nga Dios. Maingon man sa dugang nga giya sa pagkinabuhing hapsay o madaugon, ilalom sa gugma o grasya sa Dios. Atong ipadayon ng atong pagtuon karon, din higihapon sa libro sa Josue mga higala gigson, o ganiya na kita karon sa versikulo 21 o 22. Duha ka kapitulo ang atong pagatunan ni ining mga taknaa. Pag ang banay ni Libe, mga higala gigson, atong makita nga wala hatagi o luna sa yuta nga ilang mahimong panulundon sama sa ubang mga banay. Inay nga yuta, sila gigahinan og siyudad sulod sa kinsakpan sa nagkaninlaing mga banay. Ikatag sila aron makapangalagad sa katawan. Ang mga libihanon mao ang banay sa mga saserdote. Musa aniya ang bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 2 mga higala nga nagaingon. Onya mingdol ang mga pangulo sa mga banay sa mga amahan sa mga libihanon ngadto kang Elisar nga saserdote ug ngadto kang Josue ang anak kalalaki ni Nun ug ngadto sa mga pangulo sa mga banay sa amahan sa mga banay sa mga anak sa Israel ug sila mingsulti kanila didto sa silo sa yuta sa Kanaan nga nagaingon, siya nagsugo pinaagi kang Moses sa paghatag kanamo og mga siyudad nga among kapuyan, lakip ang mga sibsiban sa among mga panon sa baka. Tinaw nga masinati usab nila o nasinati usab nila ang suliran kabahin sa gagmayng lungsod niadtong Higayuna. Ang banay ni Libe paghatagan og 40 ka mga siyudad nga ilang pagapuyan gikan sa kayutaan ni Dan sa amihanang bahin ngadto sa Bersibah didto sa habagatan nga bahin. Busa karon ang paggabayan bahin sa yuta natapos na. Mga kahigalaan, kaigsunan og mga suking tigpaminawan. Karon, malaktod kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 43 og bersikulo 44. Dindin hinato tapuson kining kapituluha mga higalagigsoon sa 21 na kanato nagaingon. Busa si Huba mihatag sa Israel sa tanang yuta nga iyang gipanumpa nga ihatag sa ilang mga amahan o gilang gibatunan o gipuyan kini. O si Huba mihatag kanila o pahulay sumala sa tanan nga iyang gipanumpa sa ilang mga amahan o walay bisan usa kataw sa ilang mga kaaway nga mitindog sa ilang atubangan. Ang tanan nilang mga kaaway gitugyan ni Huba sa ilang mga kamot. Ang kaliwata ni Israel din ang dapita mga higalagigsoon na nag-iya sa mga yuta sa Kanaan. Apan kini, tipik lamang sa kinatibuk ang yuta nga gisad sa Dios kanila. Og konbot nila nga madugangan ang ilang yuta, kinahanglan sila muadto og panag-iyahon kini. Ang balaod sa gihapon nagpabilin ang yuta nga pagalaktan sa ilang mga tiil ilaha o maila og kini ilang mangkon din hinining mga taknaa. Hinoon, luwas sa mga kaaway ug sila pagkapahulay diha sa kalinaw. Karon, ang atong kapahulayan usab mga higalagigsoon mao ang kapahulayan diha sa atong pagkatinubos. Mao kini ang kapahulayan nga atong gikinahanglan gayod labaw sa tanan. Tungod kay kita karon nagkinabuhi nining panahuna sa kapigot. Daghan ang mga kabugat ug kun aduna may usa kabutang nga gikinahanglan sa kadaghanan sa mga magduto. Mao na kana ang pagsulod ngadto sa kapahulayan nga giandam sa Dios alang sa mga anak. Og ato nya makita sa atong pagpadayon ngadto sa libro sa Maghuhukom o Hukom din ang mga Israel napakya sa pagpuo sa iyang mga kaaway. Apan ngano ka kana tungod sa ilang pagkadili matinuon. Bisan si Josue dili makahatag kanila sa kapahulayan nga ilang gikinahanglan tungod kay sila napakya sa pagtuo sa buhing nga Dios og sa kamaturan sa iyang paggagamanan. Ang nagsulat o tagsulat sa Hebruhanon nagpahimangno kanato karon aron dili na mauturo ang sala sa kaliwatan ni Israel. Busa nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga igpapahulay alang sa katawan sa Dios. Kay siya nga nakasulod sa iyang kapahulayan, matud pa nakapahulay usab siya sa iyang kagalingon gikan sa iyang mga buhat, sumala sa gihimo sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Busa, maninguha kita sa pagsulod niya na nga kapahulayan, aron walay bisan kinsa nga tao mahulog sa mausab nga panag-ingnan sa pagkamasukihon, matud pa sa Hebruhanon 4:9 ngadto sa 11. Busa mga higala, unsaon man nimo ug nako sa pagsulod sa maong kapahulayan, wala na laing pagi kundi pinagi lamang sa atong hugot nga pagtuo, mao lamang kana ang bugtong pagi ug wala na lain pa. Nadtong kapanahunan ni Kristo sa diyang siyagi sa likway sa mga katawhang Israel, ingon nga ilang hari o yang gisalikway usab ang ilang syudad, siya nagdapit sa matag-usa o kana nagapadayon sa gihapon hangtod karon. Di nagaingon, katumabasa sa Mateo 11 versikulo 28, umarikan ako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Ang maong kapahulayan, maugayod ang pahulay sa pagkatinubos. Og din ni karon sa Josue kapitulo 21 ng mga higala, ang katawhan sa Israel misulod ngadto sa kapahulayan. Hinoon, kini temporaryo lamang nga kapahulayan og kini hatag sa Dios alang kanila. O pagkatahom gayod nga matagamtaman ang kapahulayan diha sa ilang kagalingong luna gikan sa kakapoy sa pagpanaw taliwala sa kamingawan ug gikan sa kagubot sa pakiggubat aron mapanag-iya lamang ang ilang mga yuta. Busa unsa kaha ang kahinam nga mabati karon sa ilang pagpananom diha sa ilang mga kayutaan uban sa dakong paglaom nga magakaon sa bunga niini. karon mga higala. Tapos unta kining Kapitulo 21, apan mupadayan kita ngadto sa Kapitulo 22. Kung inyong nahinumduman o kung nahinumdum pa kamo, ang duha og tunga ka banay wala mo kuha sa ilang bahin dito sa yuta sama sa ubang banay. Busa sila nagpabilin sa silangang bahin sa suba nga dapit sa Jordan. Sila nakaangkon sa ilang bahin sa yuta ug sila nagdala sa ilang mga kasundaluhan ngadto sa yuta aron mutabang sa pag-angkon ini. Og maugayd kana ang ilang gibuhat ug sa dihang natapos na ang gubat ug sila nagmadaugon sila aduna nay kagawasan sa pagpauli ngadto sa ilang panimalay. Busa, ania na kita mga higalagigson sa Kapitulo 22 ug akong basahon ang bersikulo 1 hangtod una sa bersikulo 3 nga kanato nagaingon, unya gitawag ni Josue ang mga Rubenhanon ug ang mga Gadhanon ug ang katungang banay ni Manasses ug miingon kanila, natuman ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo ni Moses, ang alagad ni Hiuba, ug kamo nagpadalinghog sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Wala ninyo biyae ang inyong mga igsoon niining daghang mga adlaw hangtod dining adlawa. Apa nagtuman kamo sa gitugon sa sugo ni Hiuba nga inyong Dios. Sa wala pa mugikan ang kasundaluhan, sila gitipok na usab ni Josue o gipasalamatan sa usa ka malampusong buluhaton. Siya mingon kanila nga ilang nabuhat ang labing maayo nga butang nga mao ang pagtabang sa ilang isig kamagsoon. Ugunya siya usab, naghatag og pasidan. Musa lukso ngadto sa bersikulo 5 nagaingon, magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balaod. Nagisugo kaninyo ni Moses nga alagad ni Hiuba sa paghigugma kang Hiuba nga inyong Dios o sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan o sa pagbantay sa iyang mga sugo o sa pagpakig-ipon kaniya o sa pag-alagad kaniya sa bugos ninyong kasing-kasing o sa bugos ninyong kalaw. Kini nga mga banay, gipahimang nuan nga bisan sila nagpili sa pagpuyo sa dili maayo nga yuta, sila gayod magpabilin usab sa pagtuman sa kasuguan nga nadawat ni Moses gikan sa Ginoong Dios. Ug human sa mga pahimangno ug pagpahinumdom, sila gibalakaw ni Josue uban sa panalangin. Tungod kay matud pa sa bersikulo 6, busa si Josue nagpanalangin kanila ug nagpalakaw kanila ug nangadto sila sa ilang mga balong-balong. Ang duha og tunga ka banay mga higala mibalik ngadto sa ilang panimalay. Ug karon taliwala nining mga butanga nga atong nakita, mupayan ako sa pagbasa. Apan lukso ngadto sa bersikulo 10 nga nagaingon, ug sa paghiadto nila sa dapit haduol sa Jordan nga mauyuta sa Kanaan, ang mga anak ni Ruben ug ang mga anak ni Gad ug ang katungang banay ni Manasses na nagtukod didto ug usa ka halaran haduol sa Jordan, usa ka dakong halaran nga pagatan-awon. Kini nga dambana natukod gay didto sa kasadpang bahin sa suba nga Jordan. Altar kini nga pagsaksi. Kini usa ka pinasahing ekspresyon mga kahigalaan ug kaigsoonan. Apan kun humaron kini, altar kini sa maanindot sa pagtan-aw. Nagpasabot kini nga sa layo pa lamang maaninaw na ang dambana nini, mambong nga tinukod. Ang mga maalamong nagatuon sa balaang kasulatan nangita sa mga nahibilin nini dito sa silangang bahin sa suba sa Jordan. Apan sa katapusan, usa lamang ka arkeolohista ang nakadiskubre nini dito sa kasadpang bahin sa Jordan. Og ana gihapon kini hangtod karon natukod sa usa ka nila nga dapit, usa ka nindot nga dambana. Ilang gitukod kining maong altar aron magasilbing pahinumdum kanila sa usa ka butang. Ug sa dihang ang ilang ubang kaigsoonan nakadungog sa ilang gibuhat, sila na silo ug nagtigom didto sa silo. Ug matud pa sa bersikulo 12, ug sa paggabati sa mga anak sa Israel nini, ang tibok nga katilingban sa mga anak sa Israel nagtigom didto sa silo aron sa pag-adto ug sa pagpakig-away batok kanila. Ang ubang banay sa Israel nagtuo nga ang duha ug tunga nga banay nagbuhat ug halaran aron didto sila magahalad. Sa ilang pagtuo, kiniusa kalakang aron sa pagtunga sa Israel. Busa, kung natong ipadayon ng pagbasa lukso ngadto sa bersikulo 16 o 17 mga higalag igson, ingon nini nga tumakita. Kinimao ang gipamulong sa tibuok na katilingban ni Hiuba. Unsa nga kalapasan kining inyong gibuhat batok sa Dios sa Israel sa pagtukod ninyo niining adlawa sa pagsunod kang Hihuba sa paagi nga nagtukod kamo alang kaninyo og usa ka halaran aron sa pagsuki niining adlawa batok kang Hihuba. Dili pa ba igo kanato ang sala ni Pior nga bisan hangtod din ng adlawa wala pangani kita magapanghinlo ni ana bisan pa ang katilingman gipadad-an og sakit ni Jehova. Gipasangin lang sa dakong bahin sa Israel ang duha og tunga nga banay nga sila nagbuhat og halaran nga alang kang Baal. Ilang nahinumduman ang panahon din si Baal nagtintal kanila sa pagpangasawa sa mga babaeng Moabita og nasad-an sa espirituhanong pagpanapaw. Og tungod niya na o tungod niya to ang Diyos nagpahamtang kanila sa mabugat nga mga silot. Busa sila nahadlok nga mautrukad tong mga butanga. Hinon, ang duha og tunga nga banay naghatag og nindot nga katarungan. Di na tumakitag mabasa, luksongad to sa versikulo 21, hangtod na sa 22, og lahos nga to sa 23 nga kanato nagaingon, unya ang mga anak ni Ruben, og ang mga anak ni Gad, og ang katunga nga banay ni Manasis, mingtubag og mingsulti sa mga pangulo sa mga linibo sa Israel. Ang usa nga makagahom, ang Diyos si Jehovah siya nasayod, o sa Israel siya nasayod kung kini tungod ba sa pagsuki kun sa pagpakasalaba batok kang Jehovah. Dili mo ba kami luwason ni ining adlawa nga nagtukod man kami alang kanamo og usa ka halaran aron dili sa pagsunod namo kang Jehovah kun dili sa paghalad hinoon sa ibabaw nini sa halad nga sinunog kun sa halad nga kalanon kun sa paghalad sa mga halad sa pakigdait. Si Jehovah lamang ang papangayua ni ana. Sila wala magtukod og altar aron ilang paghalaran. Hinoon ang maong halaran usa lamang ka simpleng pahinumdom ngadto kanila nga sila kauban gihapon sa Israel. Tingali kini susama sa panagway sa halaran sulod sa tabernakulo din sila naghalad apan dili kini alang sa paghalad. Usa matud pa sa bersikulo 24 ug kung wala namo buhata kini uban ang maayong pagbantay o tinguha nga nagaingon sa panahon nga moabot ang inyong mga anak, magaingon sa among mga anak, unsay labot ninyo kang Hiuba ang Dios sa Israel? Ang duha og tunga kabanay matinud-an gayod sa ilang pagbuhat. Busa, ang siyam og tunga kabanay bidawat sa ilang katarungan. Ug dayon matud pa, nagtulokso sa bersikulo 31, mga higaligigson, ingon ni nga itong makitang mabasa. Og si Pinis, ang anak kalalaki ni Elisar nga saserdote, misulti sa mga anak ni Ruben og sa mga anak ni Gad og sa mga anak ni Manasis, nining adlawa, nahibalo kita nga si Juba aniya taliwala nato tungod kay wala kamo magabuhat nining sala bato kang Juba. Karon, giluwas ninyo ang mga anak sa Israel gikan sa mga kamot ni Juba. Ang dakong bahin sa kaliwatan sa Israel, dali nga namasangil sa ilang mga igsoon nga duha ug tunga kabanay. Kini, nagpahinumdum lamang kanato sa ubang mga magtuto nga usahay, ingunusab sila sa mga Israel. Nagasulti kita og nagabuhat sa mga butang nga diliunta angay. Ugunya kita dayon, magunahuna og magapanalipod nga atong gisuklan ang balaang kasulatan nga sa kamaturan, sukwahe di ay hinoon kita. Ang kaliwatan ni Israel, nasipyat sa ilang pagtuo batok sa ilang mga kaigsunan. Busa matod pa sa versikulo 34, nagaingon, ugang mga anak ni Ruben, ugang mga anak ni Gad, naghingalan sa halaran nga id, kay sila namulong, kiniusa ka saksi sa taliwala nato nga si Juba, mao'y Diyos. Sa pinakaibabaw, ang pagtukod ni ining halaran, usa ka maayong huna-huna. Ug daghang mga manalaysay nga uyon nini. Apan, dugangan ta ang atong pagsulti, bahin o may tungon nining maong halaran, nga gitawag og id. Tungod kay sa sulod sa tabernakulo, makaplagan ang bronze nga halaran. O gikinhanglan nga wala nagailain niya na. Kinimatod pa sa Deuteronomio 12, versikulo 27. Inagaingon, og naghahalad ikaw sa imong mga halad nga sinunog, ang unod ug ang dugo, sa ibabaw sa halaran ni Juba na imong Diyos. Ug ang dugo sa imong halad, ibubo sa ibabaw sa halaran ni Juba na imong Diyos, ug ika magakaon sa unod. Ug ang Israel, imanduan sa atong Ginoong Diyos nga gubon ang uban pang manghalaran. apan kamo magagunob sa ilang manghalaran o magadugmo kamo sa ilang manghalige o magapurel kamo sa ilang mga kalasangan. Kinimatod ba usab sa Exodus 34 versikulo 13. Pusa, usa lamang gayod ang halaran, gawa sa usa nga atong makablagan sa Deuteronomio 27:4 ngadto sa 8. Diin ang Israel, kimanduan usab sa Dios sa pagtukod ug dambana nga bato isip usa ka pahinumdom. Ang duha ug tunga ka banay wala mo tabok sa suba sa Jordan. Ug ang suba mao'y nagbulag kanila gikan sa ilang mga igsoon. Ug kining maong halaran nga ilang gitukod usa ka pagtahod sa maong panagbulag. Usa ka pasiunang ilhanan nga sila naggabulag. Kini nagbugna sa dalan ngadto sa panagbulag nga nahitabuon niya sa unahan pa. Ug dinhi ang Israel natunga sa silanganan ug sa kasadpan. Siyam ug tunga ka banay batok sa duha ug tunga usab ka banay. Apan sa unahan, sa amihanan ug sa kasadpan anaon niya ang panagkabulag. Napulo ka banay sa amihanan batok usab sa duha ka banay sa habagatan. Ang bronze nga altar sulod sa tabernakulo nagahulagway kini sa buhat sa pagtubos sa atong Ginoong Hesukristo. Din usa kaluna sa panagiusa. Og mga higala, mahimo ko ang pakighimamat kang bisan kinsa nga nagatuboy kang Kristo. Sa Juan 17, versikulo 20 o 21, si Jesus nagampo o nagaingon, ako magampo dili lamang alang kanila, kundili alang usab sa mga mingtuo kanako tungod sa ilang pulong. Aron silang tanan, managhiusa, ingon nga ikaw, amahan aniya kanako, ug ako anak kanimo, nga sila usab, managhiusa kanako. Aron ang kalibutan, mutuo nga ikaw, nagsugo kanako. Adunay organismong panaghiusa nga nagalungtad taliwala sa tanang anak ang Kristo, mga kahigilan o kaigsunan. Then, ang halaran, nagasulti sa kamatayon o nagsimbolo sa kamatayon ni Hesus Kristo isip halad sa paglukat kanato. Ingon nga ang duha og tunga kabanay, nagtukod og halaran nga dili halaran nga mo'y nagtunga sa Israel, karon ang mga liberal sa ilang pagtuo sa Dios nagatunga usab sa mga iglesia. Sila nagapamasangil sa mga fundamentalist nga kuno mo'y nagpasiyak sa mga pundok-pundok o organisasyon. Apan ang liberalismo ang mibiya gayod sa krus sa pagka-Dios ni Jesucristo. Sila dilibot og halaran nga giwisikan og dugo. Sila nagtukod og id. Kung natong itandi kini, dinhi sa atong pagtulunan karon. Sila nagahimaya at tumbangan sa dambana na dili paghalaran. Sila adunay Kristo nga wala magaula og dugo. Sama sa duha og tunga nga banay, ang ilang panagawi, nagpadayag nga sila, mibiya sa kamaturan. Ang atong Dios nagaingon, tungod sa ilang mga bunga, maila sila ninyo. Matod pa sa Matthew 7:16. Pito kagatos ka mga tuig ang milabay, ang atong Ginoong Hesukristo mitabok sa dagat sa Galilea ngadto sa dapit sa mga gadaanhon. Ang mga tao nga nagapuyo didto nga kaliwatan ni God ug sila sa gihapon nagpabilin sa pagpuyo sa sayop nga daplin sa suba nga Jordan. Ang atong Ginoo sayang pagadto gisugat ug usa ka taong gisudlan og demonyo ug nagapuyo sa mga lubnganan ug iyang gipalayas ang mga demonyo ug gitugutan sa pagsulod sa mga baboy. Ug ang makaliwatan ni God, misulod sa negosyong babuyan. Ug nahulagway ba ninyo sa inyong unahuna nga ang usa ka Hudyong nagasubay sa kasuguan, nagbuhi og mga baboy? Sila napakyas sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Sila ana sa sayop nga bahin sa suba sa Jordan. Ang liberalismo sa pagkamatod nagabulag sa mga iglesia. Nagtukod kini og matahom nga halaran, usa ka Kristo nga wala gahom ang dugo. Usa nga dili tinuray nga naglungtad. Usa nga walay pagka-Dios. Usa nga walay gahom sa pagluwas sa tibuok kaliwatan sa mga katawhan. Musay gala, ikaw ba mitabok sa suba sa Jordan? Misulod ka na ba sa kapahulayan diha sa pagkatinubos nga gidalit ti Kristo kanimo? Ang tubag niya na analamang kanimo mismo. Tinalaman kita usab kutob mga higala gigson sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong, ug mo'y ko panghinaot nga tiliwala nining mga butanga nga atong natunan, kiniunta nakahatag og kadasig sa matagusa kaninyo, taliwala sa atong pagpadayon sa iyang mga pulong, tungod kay pinagi lamang nini ato makita ang tanang kamaturan nga buot niyang ato masayran, subay sa giya sa iyang balaang espiritu. Busa mga higalagigson, sa gikaingon ko na, hinaot nga kining mga butanga, nakahatag og kadasig og kaligon sa iyong pagpangalagad o sa inyong pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang tanan, gikan kaniya. Busa, angay lamang nato siyang pasalamatan og pasidunggan sa tanang mga butang nga atong nakitang natunan sa milabayang mga takna. Sa gikaingon ko na, hinaot nga gatong mga pulunga, nakahatag og kadasig og kaligon sa matagus sa kanina. Magampo kita mga higalagigson, sa dili pa kita magbulag-bulag. Apan sa dili pagayod, hinaot nga sa sunod nga gayon, maging uban ang usab kamo kanamo sa usamang oras o istasyon. Magampo kita. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan sa among matagusang kinabuhi. Ino, salamat sa tanang kamaturan ay mong gipakita sa mga katawang Israel. Isip sumbanan na sa matagkaroon na kunya, ang gikinhangan lamang gayon o Diyos nga mahan. Mao ang among matuod ug tirud-anay nga pagtuo ug pagsalig ni Jesucristo ingon man sa pagsunod sa imong kabubuton. Salamat o Dios sa tanang pahinumdom gikan sa imong mga pulong sa milabay nga mga takna sa imong pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot nga kini mga butanga dili na mo kalimtan ug kini among maikinabuhi aron sa bisan kinsa o Dios nga buot mangutana among maihatag usab ang kamaturan subay sa imong mga pulong. Salamat sa mga sumbanan o Diyos nga mong gigamit aron kami mapahinumduman hangtod din mga orasa. Naot nga ikaw magpanalangin sa imong mga pulong nga muna dugog sa among kinabuhi. Nalaygon ka sa katapusan sa among kinabuhi o Diyos nga mahan, ayon man sa imong pagtagbo sa among mga pananganon. Musa na ni mga orasa, kami, nagatuboy ka nimo o nagapasalamat ka nimo o gibalik na mo ang tanan niya ka nimo tungod kay kini, gikan guide ka nimo o gigo lamang kami magapasalamat ka nimo tungod kay ikaw matinud-anon sa matagos ka namo. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
Sa ato mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhaton, mindot kaayong makauban ato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay ngiting muha. Di na pundura. Kay ikaw man, ang hangin ang higin hawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanang kay ikaw. Ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanang